hadda macalimiinaani aad iyo aad ayaan arrintaas uga hor imaadsannahay, waayo hadda la joogo macalimiintii mishaarka ayaaba ku yar. Haddaa la dhaha marka lacag kana laga sii dara, waxay noqoni dadka inuun dhibaato cusub loo sii geysa ay noqoni. Marka waxaan leenahay dowladda arrintaas maaragtay arrin hadda la hagaajin kara maahan. Macalimiintii tabar uma hayaan, payslipkooda macalimiinta maanta markiis fiiris sidii canshuur walba looga jira, NSSF ayaa jirta, NHIF ayaa jira, PE ayaa jira. Markiid fiirisa payslipka macalinka 56% lacagtooda waxay ku bixaysaa canshuurtii waddanka. Wixii usoo heraaya waa 44% ayaa usoo heraaya. Markaan TE-da aheyd, saameyn weyn ayay u keentay macalimiinta. Tu cusub haddana lacag cusuban ama canshuur cusuban la sii saara haddaa la dhaha culayskeeda ay leedahay. Markaan arrintaas already bilkaas waxaa la keenay haddaan baarlamaanka. Madaxdii Wajeer ama Waqooyi Bari, dhammaan Kenya waxaan leenahay haddaa dadka naxa aas tihiin dadkii in soo doortay, arrintaas diyaar uma nihin, nagama go'do. Mishaaro intaas goysa ma hayna. Maaragtay arrintaas baarlamaanka haddaa la keena ha la tuuro.